temporary, life is temporary. It's time that we see changing has an ending. It'll all fade eventually. Gotta make the most of each passing day. Know what really matters, put your heart into it. Lend a helping hand, care for those around you. Share the love, be a light, there's something we can do. Tick tock, tick tock, time is running out, gotta act upon it. Tick tock, tick tock, gotta fight doubt, have the faith to do it. Seem ordinary, the little things that we do. What you don't know is that the tiny seed you planted is bound to grow and reach great heights too. A single ray of hope could drive the darkness out. A simple smile could comfort and brush the tears away. Be strong and don't give up, some are relying on you. Speak the truth, breathe life, they'll do the same thing too. Tick tock, tick tock, time is running out, gotta act upon it. Tick tock, tick tock, gotta fight doubt, have the faith to do it. Tick tock, tick tock, time is running out, gotta act upon it. Tick tock, tick tock, gotta fight doubt, have the faith to do it.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Isang mga kalikasang hapon po sa ating mga kasali na nakikinig ngayong hapon. Ngayon po ay Lunes. At makakasama niyo na naman po kami dito sa Nature Venture. Nature Venture na sa ngalan po ng aming executive producer na si Ivy Claudio. Ako po si Christelle Vergara ang makakasama ninyo sa ating talakayan ngayong araw na ito. At nung nakaraang linggo nga, nakaraang Lunes, ay napakinggan natin yung ilang mga awitin no, mula sa TikTok Pilipinas Advocacy Campaign. Yun yung Climate Action Now, TikTok Pilipinas Advocacy Kit. No? At yung awiting na pakinggan nga natin kanina umaga ay galing din doon. Ang pamagat nun ay TikTok ni Abby Asistio. At nung sumunod na ano naman ay naging talakayan din natin, no? Naging topic din ng ating talakayan yung konsepto ng climate change at climate justice. At ipinagpapatuloy pa rin natin yan ngayong hapon. Ano? At makakasama nga natin sa ating talakayan ngayong hapon sa pamamagitan ng live phone patch ang National Coordinator ng Philippine Movement for Climate Justice na si Ginoong Ian Rivera. Magandang hapon po, Sir Ian.
Magandang hapon, Christelle, at saka sa ating mga nakikinig ngayon, magandang hapon no, sa inyo lahat.
Opo, sir. Maraming salamat din po na pinauunlakan niyo po kami ngayong hapon po para sa ating interview ngayon. No? Sir, opo, minang panimula po, no, yung isa po kasi sa panawagan po or advocacy ng Philippine Movement for Climate Justice ay yung no to coal-fired power plants.
Opo. Yes. Opo. Yeah, isa sa mga campaigns at saka calls natin yan.
Opo. Maaari niyo po ba, sir, ipaliwanag kung bakit mahalagang usapin po itong advocacy or itong panawagan na ito pagdating po sa usapin ng climate change at climate justice?
Yeah, coal-fired power plants, na ito yung mga planta na nagbibigay ng enerhiya pero sa pamamagitan ng pagsunog ng coal, ay numero unong sanhi ng pagkasira ng ating klima. No? Mm-hmm. So, number one, carbon emission that drives global warming is the continued burning of coal at saka ito ay napapakita sa mga coal-fired power plants. So, according to science, and this science ay nakabatay ito sa International Panel on Climate Change, no? This is mga 2,000 na mga scientists na tinayo ng United Nations Framework Convention on Climate Change para pag-aralan ang climate change. Ang kanilang nakita na kailangan na talaga itigil ang paggamit ng mga planta na gumagamit ng coal, nagsusunog ng coal. Kailangan nang tigilan ang pagsunog ng mga coal at saka yung patuloy na carbon emissions. According to science, we have only the safest level is an average of 1.5 degrees. Ibig sabihin, an average temperature na huwag nating lampasan. Average global temperature of. Pero, ang problema na if we continue burning fossil fuel business as usual, at the end of the century ay meron tayong average global temperature ng nasa between 3 degrees or 4 degrees. Ang tingin nila hindi na kaya yon ng ating civilization.
Mm-mm.
When Typhoon Haiyan or Yolanda hit the Philippines, ang average global temperature at that time is 0.87 degrees centigrade. Na? Ngayon, lumampas na tayo ng 1 degree.
Mm-hmm.
Lumampas na at we are the average global temperature is peaking fast.
Mm-hmm.
Kaya yun ang major concern na immediately even the developing countries should stop burning coal.
Mm-hmm.
Ito yung number one na pinsala ng pagkasira ng ating klima.
Opo. Sir, kamusta po ba yung pagsusulong po ng ganitong klaseng advokasya po dito sa Pilipinas? Lalo't isa po tayo sa mga climate vulnerable countries at saka bilang isa po tayong developing country.
Ang isa dito ay meron kaming kampanya, una address to the policy because the policy still remain that energy development is premised on the development of coal-fired power plants. So, may policy campaign kami to convince the government na mag-shift na tayo away from coal or fossil fuel yung pumasok na ang renewable energy, the renewables. Ngayon, napaka-competitive na ng renewables. At maraming mga companies ay nag-shift na rin sila ng renewable energy. Merong mga critic dati na ang renewable cannot provide the base load, but it is not true. Maraming mga renewable na ngayon, proven technology in Europe and in US, na nagbibigay na sila ng base load. At sa Pilipinas, meron ng kontrata, isang power supply agreement between Meralco and a renewable company na napakamura ng presyo at 2 pesos and 999 centavos per kilowatt hour, which is cheaper than how much we are paying electricity right now. Mas mura ang kontrata na yon. So we are looking forward to more renewables getting into the grid to provide the energy and electricity for the needs of our country.
So yun, nabanggit nyo nga po kanina na parang mas mura pa po pala yung kontrata, no, pagdating po sa renewable energy sources kumpara po dito sa mga kontrata na involved yung coal-fired power plants. Tama po ba?
Opo,
so kumbaga parang, parang ang nangyayari is hindi totoo yung misconception na mas napapamahal ka kapag ang ginagamit mo ay renewable energy. Kasi di ba dati ho sir, may mga ganong ideas yung public na mas mahal siya compared sa mga paggamit nitong coal. So hindi po pala totoo yun.
Yeah, mas mura. May isang power supply agreement. That is an agreement between a energy provider and a distributor. So ang energy provider ay magtatayo siya ng power ng ano ng renewable capacity based on solar. At ang kanilang contract price ay 2 pesos at 9999 centavos. Napaka mura siya sa sinabi ko. Relative doon sa iba't ibang mga power supply agreements na ang kuryente ay nanggagaling sa coal.
Mm-mm. Sir, kamusta po ba yung sa tingin po ninyo yung pagtangkilik po ng publiko pagdating sa mga ganitong klaseng energy sources? Kailangan pa po ba ng konting push or sa tingin nyo po ba nag-i-start na ba talaga siya? Paano po ba yung masasabi nyo po tungkol doon?
Kailangan in the minds of the public, kailangan talaga ng konting push at kailangan talaga that the government should be the one also doing the push, because our government, the Philippine government, nag-commit sa Paris Agreement, no? na 1.5, so that means na kailangan i-reduce ng Philippines ang kanyang paggamit ng coal or fossil fuel by year 2050. Kailangan niyang ano yun, that's part of now the law of the land, kasi ni-ratify ng Philippine Senate yung Paris Agreement. Kaya dapat in terms of how to operationalize it, dapat ang ating energy source ay malaking bahagi niyan ay ano na, pumasok na ang mga renewables. Pangalawa, ang hindi kasi masyadong educated pa ang public in relation to impacts ng coal. We are working with many communities. They are suffering from the coal impacts. So I'm talking about environmental and health impacts. These communities, there are at least 19 of them, no? Because there are 19 coal-fired power plants that are operating or starting to be built in these areas. May mga nagreklamo sa epekto kagaya ng mga problema doon sa nagkaroon sila ng lung problems, nagkaroon sila ng mga respiratory problems, may mga namatay sa cancer, merong mga lugar na hindi na pwedeng mapagkunan ng pagkain ang dagat o saan sila kumukuha ng isda, namamatay ang mga isda, umiinit ang mga tubig dahil doon nagdadump ng mainit na tubig ang mga coal-fired power plants. So these are great environmental and health standards na it was studied and documented by Harvard University and Greenpeace last 2015. At ang result ng study na if the Philippines will continue building coal-fired power plants, many of the Filipinos will face premature death yearly at a rate not lesser than 2,410 people will be dying prematurely.
Opo. Yeah. At magpapatuloy pa po yung ating pagtatalakay mamaya, kaugnay naman dito sa pag-ooperate ng coal-fired power plants dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon, magkakaroon muna tayo ng maikling break. Ano ang oras po natin ay 17 minuto na makalipas ang alauna ng hapon. Magbabalik po ang Nature Venture matapos ang ilang paalala. Halika na makinig sa pagkikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Tunghayan sa February 17, alas 12 ng tanghali sa UPFI Cine Adar na UP Diliman, ang Speech Cup 2018. Panimdim, pagtanaw sa nakaraan, pagtahak sa hinaharap. Maari nyo nang ipareserba ang inyong mga tiket na nagkakahalagang 250 pesos. Para sa mga karagdagang detalye at katanungan, maaaring makipag-ugnayan kay Ethan Valencia sa numerong 0905-528-0101. Halina't maging saksi at sabay-sabay nating alamin kung aling paaralan ang mananaig. Hashtag Panimdim. Ito ay hatid sa inyo ng UP Speca sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po tayo dito sa Nature Venture, isang makalikasang hapon po muli sa ating lahat at sa mga UP offices po natin, sa offices natin dito sa UP, sa ating mga lady guards and kuya guards na nakikinig po sa ating lahat dito ngayong hapon. Magandang hapon. At syempre, hindi lang sa UP community, ano, kundi sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong hapon. Magandang magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Tel, ang nakakasama nyo pa rin tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa Nature Venture. At ngayong hapon niya ay kasama pa rin natin via live phone patch si Ginoong Ian Rivera, ang National Coordinator ng Philippine Movement for Climate Justice. Dahil sinasamahan niya tayong talakayin yung usapin o yung advocacy ang no to coal-fired power plants. No? So magandang hapon po, Sir Ian.
Magandang hapon ulit, Tel, at saka sa ating mga tagapakinig.
Opo, sir. Kanina nga po, no, nagkaroon na po tayo ng kaunting briefer para sa ating listeners po. Kung ano ba itong no to coal-fired power plants na advocacy. So ngayon po, sir, dadako po tayo sa pag-ooperate nga po nitong mga power plants na ito dito sa ating bansa. Ngayon po, sir, ano po ba yung sitwasyon ng coal-fired power plants sa bansa? Ilan po ba yung nag-ooperate ngayon dito sa Pilipinas?
All in all, meron tayong 26 coal-fired power plant operational right now. So, these are spread all over the Philippines. Mm-hmm. Tapos, may 35 na mga planta na nasa proseso ng nag-a-apply ng permit at nasa proseso pa na kinukompleto nila ang para makapagpatayo ng mga planta ng coal. So we have 26 coal-fired power plants. And these 26 ay nagbibigay, ay mayroon silang tinatawag na installed capacity na 20,000 megawatts of power. Now, ang sa 26 na mga plants na ito, no? We already documented majority of these 26 coal-fired power plants. We are talking about a number of 19 plants, communities na nagre-reklamo na sa impact ng mga planta na ito. Mm-hmm. Yung una, yung pollution. Yung pollution dahil sa yung mga usok na binubuga ng mga planta na ito. Nag-claim ang DNR na itong mga planta na daw ito ay mayroong mga tinatawag na emission standards, but they violated the emission standards. Ang taas ng kanilang mga tinatawag na mga toxic fumes na nilalabas as a result of their operation. Ngayon, maliban doon, ang mga planta na ito ay mayroong kasing mga tinatawag na bottom ash at saka mga fly ash. So yung mga bottom ash, ito yung mga nasunod na coal na nagiging waste. Now, these are toxic. Napupunta siya doon sa lupa at ang karamihan ay napupunta doon sa groundwater. Mm-hmm. Nahahalo siya sa groundwater. It contaminates the water na doon kumukuha ng tubig ang mga communities. Maraming nalalason, maraming na nagkaroon ng problema sa katawan, maraming nagka-cancer because itong mga bottom ash contains na tinatawag na mga heavy metals, mercury, cadmium, na they are carcinogenic.
Mm-hmm.
In the U.S., the Environmental Protection Agency, or EPA, this is the agency of the U.S., that they are regulating the operation of the coal-fired power plants. They classify this coal ash or bottom ash as toxic and hazardous.
Mm-mm.
In the Philippines, DENR, the Department of Environment and Natural Resources, classify this coal ash or bottom ash as ordinary waste. Malaking problema yon because there's no difference of the coal ash that is being dumped in all the coal-fired power plants dito sa Pilipinas doon sa mga coal ash na nadadump sa ng US. Walang kaibahan. So, the problem is, napakababa ng ating mga standards yung ating pag-classify ng mga coal ash na yan. Mababa rin ang standards ng ating air quality. Pumapalya ang ating mga planta ng coal dahil sa mataas yung may tinatawag na SOx at saka NOx, ang tawag dyan yung sulfur oxide and nitrogen oxide, na these are really really harmful and pollutant, napakataas ng mga binubuga na mga planta na ito na mga SOx and NOx.
Mm-mm.
Pangalawa, hindi sinusukat, hindi nire-regulate ng ating environmental agency ang tinatawag na particle matter 2.5. These are very, very minute minute particle na 2.5 micrograms. Pag pumasok sa katawan, magkaka-cause talaga ng respiratory ailment ang tao.
Mm-hmm.
Ito ay PM2. Hindi minimeasure at hindi yan nire-regulate ng ating environmental agency.
Mm-mm.
To take note na ang taas na ng mga respiratory problems ng mga communities kung saan may nakatayong mga planta ng coal. At that explains that Harvard study na Filipinos will be facing premature death of an average of not less than 2,410 yearly if the government will continue building more coal-fired power plants.
Mm-mm. Kanina po, sir, nabanggit ninyo na mayroong isang contract ng Meralco at saka power generator na renewable energy ang ginagamit at mas mura. Kung ganoon pong mas mura po pala siya, sir, ayon po sa inyo, bakit po kaya marami pa rin coal-fired power plants dito sa Pilipinas?
Magandang tanong yan, Ken. At ito ay nagkaroon kami ng continuing study dyan bakit ang Department of Energy, bakit ang mga enerhiya natin ay nakatali pa rin sa coal na meron namang mura na ngayon, di ba? At safe pa, non-toxic.
Mm-hmm.
Ang isa kasi diyan ay yung mga planta ng coal ay nakakakuha sila ng huge profit margin. Because lots of these inputs to produce electricity from coal ay hindi siya transparent sa mga tao. Kung magkano ba talaga ang bili, magkano ba ang pagbili ng mga coal na yan galing sa Indonesia, because we are importing coal, 70% of the requirement in the Philippines is from Indonesia. So kinukuha natin sa Indonesia yan, yet it is not transparent how much is the coal that we bought from Indonesia. Then when that coal arrives in the Philippines, pag sinunog yan ay nagiging kuryente. Hindi rin alam ng mga tao kung magkano ang presyo na pinagkasunduan na babayaran ng mamamayan as a result ng transaction through the power supply agreement.
Mm-hmm.
O kaya, Ang inabot namin ng research ay mataas ang kita ng mga planta ng coal. Profit margin ang pinag-usapan dito.
Mm-hmm.
At marami dito ang mga cost ay nakatago, hindi alam ng mga tao. That's the reason why we are campaigning that all these power supply agreement and all these power purchase agreement should be transparent, should be available sa mamamayan. Dahil ang mamamayan kasi ang nagbabayad at the end of the day kung magkano ang presyo ng kuryente.
Kung tutuusin po, sir, mayroong mga malalaking bansa, gaya na lamang po ng China at saka ng Estados Unidos, na malalaking bansa sila at coal dependent. Bakit po kaya ganito yung kaso? Kung pwede naman pong mas mura pala yung renewables natin.
Nagkaroon na ng shift, at that shift, as in Europe, yung shift na from coal to renewable ay ano, it was triggered sa Europe, na-trigger siya dahil sa ano, environmental standards and health standards. Nagrereklamo ang mga mamamayan ng Europe at saka ng US dyan sa impact ng mga planta ng coal. Kaya lalong napapabilis yung kanilang transition to renewable energy. For example, mag-cite ako, Germany. Ang Germany, malaking kuryente na dumadaloy sa mga bahay nila ngayon ay galing sa solar. You might wonder bakit solar na ang Germany is only getting sun 30% of the year. 30% of their year days ay yun lang nakakakuha sila ng sun. Bakit ang Pilipinas hindi natin gagawin yun? So ang malaking bahagi na ng ay to solar ng Germany. In many parts of the Europe, they're shifting now to renewable. Ganon din ang US, they're closing or decommissioning their coal plants. Dahil masyado nang mahal i-operate ang mga planta ng coal dahil sa environmental problems, health problems at saka yung climate crisis that it will trigger.
Dito po sa Pilipinas po, sir, kanina po nabanggit nyo nga po yung tungkol sa mas mura nga po na renewable energy source. Kung ano po ba, kung sakali po ba, sir, feasible po ba na mapalitan na lang buo na at maging renewable na yung ating sources of energy dito sa Pilipinas?
Yeah, I believe, and there are studies that it is feasible that Philippines ay pwedeng mag-transition na to cleaner and cheaper electricity using the renewable. Ang Pilipinas ay meron tayong malaking renewable energy potential. Meron tayong 250 gigawatts of potential ng renewable. Hindi pa kasama ang araw niyan. Meron tayong like in Mindanao, we have Agus Polangi Hydro Complex, which used to provide 100% of the power requirement in Mindanao. That's power coming from water or from hydro, at merong maraming mga streams and rivers in Mindanao that could be used for hydro development of hydro electric energy. Ganun din dito sa Luzon. At maliban doon, malaking potential ang para sa solar rooftop. Merong ng malaking bahagi ng Metro Manila na nag-solar rooftop at hindi na sila dependent sa Meralco. Kaya those are already ongoing, at ibig sabihin ay proof yan na the Philippines can be 100% dependent on renewable. Kaya natin yan. Kaya natin na iwasan na talaga ang mapinirang at mahal na coal-fired power plants.
Okay po. Pansamantala po muna nating puputulin dyan yung ating talakayan nga po tungkol dito sa no to coal-fired power plants, no, dito sa Pilipinas. Sa ating pagbabalik naman ay tatalakayin pa rin natin yung usaping ito Pero sa konteksto naman ng sitwasyon ng mga komunidad at ng kalikasan, kung saan matatagpuan yung mga power plants na ito. Syempre, kasama pa rin natin si Ginoong Ian Rivera mamaya mula sa Philippine Movement for Climate Justice. Ang oras po natin ay 33 minuto na makalipas. Ang alauna ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang UP Fair Elements 2018. Sa February 15, 4 p.m. sa Sunken Garden, UP Diliman. Makisaya at sumabay sa tugtog ng iyong mga paboritong banda. Ito ay isang gabi hindi lamang ng sari-saring uri ng musikang Filipino, kundi gabi ng pagsulong para sa transparency at due process. Para sa haragdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UPFairElements o i-contact ang mga sumusunod na numero 0945-571-2820 o 0939-149-7543. Ito ay hatid sa inyo ng UPJPIA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto nyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Oh, ayan. Wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po tayo dito sa Nature Venture. Nature Venture na. Ako po si Tel, ang nakakasama pa rin ninyo tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Konting anunsyo lamang po, ano, tumatanggap pa rin po ang UP Diliman ng cash donations para po sa mga biktima ng pagputok ng Bulkang Mayon. Maaari po ninyo itong ibigay sa pamamagitan ng account na UP Foundation Incorporated sa account number na 102-270-018-964 sa Union Bank Commonwealth Branch. Kuhanan lamang po ng litrato o kaya iscan po yung kopya ng deposit slip at ipadala po ito sa email address na padayon@up.edu.ph para po sa monitoring. Maaari rin pong mag-sign up kung nais po ninyo maging volunteer sa pag-iimpake ng mga donasyon sa bit.ly/upmayon. Hintayin lamang po ang mensaheng ipapadala sa pamamagitan ng SMS or text message bilang confirmation po. So, ayan. Nagbabalik po tayo dito sa Nature Venture at ang ating talakayan nga po ngayong hapon ay tungkol sa advokasyang no to coal-fired power plants. At kasama pa rin po natin si Ginoong Ian Rivera po, no? Ang National Coordinator po ng Philippine Movement for Climate Justice. Magandang hapon po, Sir Ian.
Yeah, magandang hapon. At saka sa ating mga tagapagkinig, magandang hapon, no, sa inyo lahat.
Opo. Kanina po, Sir, bago po tayo magkaroon ng short break, ay nabanggit nyo nga po sa amin yung posibilidad po, na, yung kakayanan naman po ng Pilipinas na mag-transition na rin sa renewable energy sources.
Yeah.
Opo, Sir. Pero sa kayon kasi, Sir, ay hindi pa ganoon yung sitwasyon. At talagang nakabase pa kasi tayo sa coal-fired power plants. At nabanggit nyo nga rin po na yung epekto nito sa tao na nagkakaroon ng sakit yung mga tao dun sa komunidad kung nasaan naroroon yung coal-fired power plants. Paano po ba yung nagiging, bukod pa po rito sa pagkakasakit ng mga tao, ano pa po ba yung mga epekto nitong mga coal-fired power plants sa kalusugan ng mga tao at saka sa kabuhayan na rin po nila?
Yeah. Yeah, sa nabanggit na rin natin na matindi ang epekto sa kalusugan o health ang mga planta ng mga coal na ito. At saka sa kanilang livelihood dahil sinisira ng mga planta ng coal ang environment. Take for example, itong community ng Limay, Bataan. May dalawang planta ng coal ang nag-operate dyan. No? Isang, yung planta na ito ay naglalagay yung ng mga bottom ash. Ang bottom ash ay according to to Environmental Protection Agency ay mayroong regulation yan kung paano siya dinadump. But ang ginagawa ng mga planta na yan ay it is just being dumped above the soil, tinatangay ng hangin, tinatangay yan na ng malakas ng ulan at napupunta doon sa mga tao na hindi lang malapit nakatira malapit kundi kahit malayo ay naapektuhan. So you can notice na may mga communities and these are documented na nagreklamo. Maraming mga managkaroon ng skin disease, may mga bata na namatay, may mga nagkaroon ng respiratory ailment. Tumaas ang percentage ng community nagkaroon ng respiratory disease. Ang matindi doon ay nawala na sila ng sources of water. Dahil yung tubig na sana ay pinagpupunan nila, that is an underground water, ay hindi na nila na wala ng tubig na lumalabas. Mayroong iba na nakakuha ng tubig but napapansin nila na yung tubig na yan ay may ibang kulay. May ibang amoy. So, mahirap ang community, lalong naghihirap dahil sa naapektuhan yung kanilang sources of living. Since ang Limay plant ay nasa coastal, ang mga fisherfolk ay hindi na sila makapagpangisda. When the community complained of the impacts last January 2017, that was last year, nung nagreklamo sila, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay gumawa ng water sampling doon sa tubig malapit sa planta na ito. At nakita nila mataas ang traces ng carcinogenic na elements. Mataas ang traces ng cadmium, mercury at saka lead. Maraming mga isda na matay. So 'yun, dagdag perwisyo sa mga tao. Ngayon, meron kasi rin we in PMCG, we are advocating that the government should address the alarm that there are provinces na nag-host ng more than 2 coal-fired power plants. At ang tawag namin dyan ay coal corridor. So, ang dami na nating mga provinces dito na coal corridor. At we are raising this alarm because hindi lang mga taong nakatira malapit sa planta ng coal will suffer these impacts, yung health and environmental impacts. The whole people living in the province na may mga planta ng coal na tatlo o apat na will suffer these impacts, the health and environment impacts that na binabanggit ko kanina. At ito yung we are so worried of this dahil yung mamamayan na nakatira sa isang probinsya will suffer yung tinatawag naming premature deaths. If you intend to live for, let's say, 90 years, kung may 90 years kang average lifespan, masyoshorten yan because of itong coal impacts. At saan itong mga tinatawag kong mga coal corridor na meron ng more than two. So this is Bataan, this is Zambales, Pangasinan, this is Batangas, may ang Quezon, ang dami ng mga planta ng coal dyan, Cebu, we have Davao region, ay marami ng mga planta ng coal, at saka itong Visamis Oriental, ang dami mga planta ng gold.
Mm-mm.
So, dapat ang gawin ng gobyerno, ng Department of Health, ay i-monitor ang health situation. Dahil I'm sure that many people are suffering from respiratory diseases, skin diseases, waterborne problems, or even deaths like cancer at saka iba pa.
Mm-mm.
Hindi lang yan nare-report dahil hindi yan namomonitor.
October po last year, sir, nagsampa po yung inyong organization ng reklamo po sa Office of the Compliance Advisor Ombudsman, kaugnay po sa investment ng International Finance Corporation, no, IFC, sa mga coal-fired power plants sa ating bansa.
Yes.
Maaari po bang malaman kung ano po ba itong reklamong ito? Bakit po mayroon tayong ganitong complaint?
Because of this, yung health and environmental impacts ng 19 communities kung saan 19 na mga planta ng coal ay nakatayo. The communities have been suffering these problems. Kaya ang problema ay ang World Bank is where the International Finance Corporation is located, ay meron na siyang commitment ng last 2013 that they will not fund coal. This is World Bank's commitment in keeping with the climate imperative, in keeping with the Paris Agreement. Nagkaroon na ng agreement niya na walang pera ibibigay ang World Bank and also its members, including International Finance Corporation, ng pera para gagamitin sa pagtatayo ng mga planta ng coal.
Mm-hmm.
But in a research that we conducted together with our partners in Washington, D.C., and Europe, we have partners in Europe and in Washington, D.C., there were findings na ang IFC together with its financial intermediary in the Philippines ay nagpupondo ng expansion at pagtatayo ng mga planta ng coal sa Pilipinas. It's a violation of the agreement or the provision of the World Bank. Kaya we filed a case at the Compliance Advisor Ombudsman based in Washington, D.C. last October. This case represents the 19 communities people in the communities complaining against the operation of the plants, of the coal-fired power plants.
Mm-hmm.
At yan ay iimbestigahan because these plants, including IFC, are violating the environmental and social safeguards which is enshrined by the World Bank and International Finance Corporation.
Kamusta na po ba, sir, yung itinatakbo nitong isinampa ninyong reklamo? At saka meron na po bang tugon dito?
May tugon na ang Compliance Advisor Ombudsman at they found that the complaints are eligible. Hindi ko lang babanggitin dito sa himpapawid kung ilan sa complaints ay eligible. But they found out that majority of the complaints are eligible and they're still looking at the other complaints to if they will fit into their criteria of eligibility. Sabi ng CEO, most likely all the complaints will be eligible. Nakita nila. So, but we have already more than 50% are already eligible. And that will be investigated. You see, ganito, the government should have a role. May papel dapat ang Philippine government dito.
Mm-hmm.
And it's hindi dapat na hayaan na lang nila ang mga communities na magre-reklamo. Ang point ko dito na ang Pilipinas ay pumirma tayo sa kasunduan ng Paris Agreement. Kasunduan na hindi natin hayaan na lumampas sa 1.5 average global temperature ang buong daigdig. Kung lalampas pa niyan, saan pa kaya pupulutin ang civilization ng humanity? We will be experiencing extreme weather events na hindi natin alam. Sa ngayon, ang nararanasan natin ay ang mga lalakas na bagyo na lalong lumalakas at mga drought na lalong tumitindi, yung tagtuyot. Ang Mindanao, dati hindi yan tinatamaan ng bagyo. Ngayon ay destination na ng mga bagyo at series ng mga bagyo na malalakas. Pumipinsala sa Mindanao. So that's it. We are a very vulnerable country. Nasa top 5 tayo vulnerable country. Then it should be our lookout na manawagan na itigil na talaga ang paggamit ng coal. And to do that, we should start in our own backyard. Kaya sabi ko, obligation ito ng Philippine government na huwag na niyang hayaan na magpondo pa o magpondo na magpondo ang gobyerno para sa pagtatayo ng coal at ipagbawal na niya na ang mga magninegosyo or those who will invest in the setting up of coal dapat ipagbawal na niya, no? Kasi maraming dahilan maliban sa mga tinatawag nating coal impacts, yung health and environmental impacts, meron pa tayong agreement doon sa Paris na naghihingalo ng ang ating klima. At every notch of increase of temperature ang tindi ng epekto sa Pilipinas. Take for example, yung dumaan na bagyong Yolanda na is one of the devastating typhoons that we experienced. Ang laki na nagbawas sa gross domestic product ng Pilipinas doon. Ang laking pinsala na naidulot doon sa ating agriculture. Umabot ng sobra $2 billion ang destruction sa ating agriculture na umepekto sa ating gross domestic product. Hindi pa natin binilang ang ilang bang taong namatay sa bagyo na yon. So it is very, very disastrous if we continue burning coal. Ang kawawa, ang pinaka mga vulnerable ng bansa sa buong daigdig, isa na dyan ang ating bansang Pilipinas.
Okay po. Magbabalik po maya-maya ang Nature Venture matapos po ang ilang paalala. At mamaya po sa ating pagbabalik ay tatalakayin naman po natin yung iba't ibang hamon po tungkol sa advokasiyang no to coal-fired power plants. Ang oras po natin ay 51 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Magbabalik po ang Nature Venture dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Inihahandog ng UP Mathematics Club ang 45th Annual Search for the Math Wizard sa February 17, alas 7 ng umaga sa Institute of Mathematics Building, UP Diliman. Kung ikaw ay undergraduate college student at math enthusiast, sali na! Mag-register lang sa tinyurl.com/MW2018-join. Sumali na at manalo ng hanggang 10,000 pesos! Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa upmathclub.org@gmail.com o mag-text sa 0975-184-4581. Ito ay hatid sa inyo ng UP Mathematics Club sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun, saka wala pang mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Nagbabalik po tayo dito sa Nature Venture, isang makakalikasang hapon pong muli sa ating mga tagapakinig. Ako po si Tel at kasama pa rin po natin via live phone patch si Sir Ian Rivera po mula sa Philippine Movement for Climate Justice. Magandang hapon po Sir Ian.
Magandang hapon na ulit Tel at saka sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Opo. At ang ating talakayan nga ngayong hapon ay tungkol po sa no to coal-fired power plants na advocacy. Ngayon po sir, matanong ko po kayo sir, ano-ano po ba yung challenges po na naiuugnay po natin sa advocacy na ito? At saka paano po ba ninyo ito nalalampasan?
Daming challenges na kinakaharap natin dito. Ang isa dyan yung policy ng government na sa binanggit ko ay nanatili talagang basa sa coal. At mismo nga ang renewable energy ay mahirapan na makakuha ng share doon sa buong energy mix ng Pilipinas. Dahil nga sa paniniwala ng Department of Energy na ang base load requirement ay manggagaling lang sa coal at wala ng iba, which is not true because in many countries, it was proven na at nakakapag base load sila through the mix of renewables. Ayan. Ang pangalawang challenge diyan ay yung mga communities resisting coal-fired power plants and those against the operation of coal mining. Kasi we found out that many of the local government units are one way or another tied. They are tied to the construction of coal or the development of coal-fired power plants, which is really, really alarming because if these local government units or let's say the mayors, the governors, the politicians, if they are truly serving the interests of the people, the province or their constituencies, as what they say, then if the people will say no to the coal-fired power plant, then they should follow. Dapat hindi na nila ito problemahin pa na ang mamamayan ay nagsasalita na ng ayaw namin ng coal-fired power plant. Pero ang malaking challenge ay many of those members of community na against ng mga planta ng coal ay tinatakot. Sa ngayon nga, may dalawa ng pinatay na mga tinatawag naming climate justice activists na lumalaban sa mapanirang planta ng coal at coal mining. Ang isa dito ay napas lang siya July 1 last year, si Gloria Capitan, na lumalaban sa coal sa planta Sumay Marideles. May isang most recent na pinatay, pinaslang, na lumalaban sa coal mining. Ito ay si Dato Victor Danyan ng South Cotabato. Nakakatungkot na sino pang mga komunidad, mga mamamayan na sinusulong ang isang malinis, sinusulong ang isang murang sources ng enerhiya na hindi makakasira sa klima ay sila pa ang pinatakot at pinapapatay. Walang human rights, napagrespeto ang mga tao, ang mga negosyante na nasa likod ng pagtatayo ng mga planta ng coal. Another challenge ay itong kailangan na baguhin na ng ating bansa ang polisiya ng investments at ang pulisya ng pagpupondo. Dapat ipagbawal na ng gobyerno na huwag na siyang magpondo ng mga planta na nakakasira o lalong pinipinsala ang klima. Dapat hindi na siya magbigay ng suporta at pondo sa mga coal mining at saka sa mga pag-iral ng mga planta ng coal. Ganun din, dapat i-review ng ating gobyerno ang mga investment priorities na dahil itong mga planta ng coal at saka mga coal mining, they enjoy incentives, they enjoy tax holidays, lalo na yung mga coal mining na yan. They really enjoy a different kind of economic advantage para ina-attract ng gobyerno ng Pilipinas ang pagtayo ng mga planta ng coal at saka ang pagmimina ng coal. Dapat i-review na yan, dapat itigil na yan. Dahil yan ay nakakasira. Instead, the government should more provide support doon sa pagtatayo ng mga malilinis at mga murang sources ng energy. Ang daming mga challenges at marami dito kasi ay it's on the government that these challenges will keep on recurring kung ang gobyerno ay hindi siya gagampan ng kanyang obligation. Ang mga malalaking kumpanya na nagpapatuloy ng pagpatayo ng coal at saka coal mining ay they're enjoying these privileges, these policies ng gobyerno. Minsan nga ay para na rin silang gobyerno sa sarili nila because if they are in a certain locality, certain province, certain town, ay sila yung batas. Sila yung nasusunod. Ang local government minsan ay it's very, very small compared to them. So it's a continuing issue and the Filipino people should consider this as a very, very alarming sa ito sa dapat na pakikialaman ng mamamayang Pilipino. Ang usapin nga ng pagtigil na ng paggamit natin ng mga coal plant, mga coal at coal-fired power plants, dapat ay huwag na tayong mag-rely dito at mag-shift na tayo sa renewable energy. Dapat ay isang malaking usapin ito sa publiko dahil ang nakakaya din dito ay ang ating kasaganahan at ang welfare ng lahat ng mamamayang Pilipino.
Opo, sir. Sir, mabilis na lang pong ano, no? Paano po ba magiging mas involved po sa usapin ng climate change yung ating mga kabataan?
Yung may mga curriculum sa mga eskwelahan na promoting environmental consciousness. Dapat paramihin pa ito na dapat palaganapin. At dapat lahat ng eskwelahan, magiging elementary man o high school hanggang college, it should be part of the curriculum. Pangalawa, dapat part ng curriculum natin ay ang climate change because only few of the schools at nasa NSTP pa yata, dyan nila tinatalakay ang climate change. But there's more of the issue of climate change than just planting trees. You know? Mm-mm. So climate change is not just planting trees. Climate change is addressing the global emissions problem caused by the burning of coal and other fossil fuel. Dapat mailinaw yan. Dapat ang ating earth science mga subjects ay it should bring part of its subject to explain what is global warming. Maraming science na nagpapaliwanag dyan at mayroong IPCC na mga official scientific explanations na pwedeng mapagkunan para sa mga pag-aaral. So, it's about developing consciousness and developing public opinion around this important topic, this important issue na according to science, according to many global, many countries and governments, This is the number one challenge of the whole humanity we are facing today.
Okay po. Dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ginoong Ian Rivera, ang National Coordinator ng Philippine Movement for Climate Justice. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak po sa aming imbitasyon na makasama kayo ngayong hapon.
At maraming salamat din, Del, at saka sa ating mga tagapagkinig. Isang karangalan ito na pinagsalitan niyo ako sa isang magandang programa. At sana ay meron tayong pagkakataon, lalo na sa susunod, dahil magkakaroon na ng pagbabago o development yung tungkol doon sa investigation ng compliance advisor ombudsman. Sana ay magkaroon tayo ng pagbabahiginan ulit na mahalaga para sa mamamayan.
Opo sir, sige po sa ulitin po sir, kukunin po ulit namin kayo for sure. Maraming salamat po sir.
Okay. Muli
yan po si Ginoong Ian Rivera mula sa Philippine Movement for Climate Justice. Maraming salamat din po sa inyo na nakinig sa ating talakayan ngayong hapon tungkol sa No to Coal-Fired Power Plants na advocacy. At hanggang sa susunod na Lunes po ulit, ito po si Tel Vergara para po dito sa Nature Venture na paalam at maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat.